สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bad HOA The Homeowner's Guide to Going to War and Reclaiming Your Power เป็นหนังสือแนวคู่มือเชิงปฏิบัติเขียนโดยลูคเอสคาร์สันนายความที่ทำงานด้านข้อพิพาทกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและสมาคมเจ้าของบ้านมานานหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายปัญหาของ HOA ที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตใช้มาตรการบังคับอย่างไม่เป็นธรรมหรือบริหารชุมชนจนกระทบสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยแก่นของหนังสือไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ระบบแต่เป็นการให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างข้อบังคับและวิธีตอบโต้แบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสังเกตพฤติกรรมละเมิดการรวบรวมหลักฐานไปจนถึงการเตรียมพร้อมเมื่อจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่ชัดเจนภาษาเข้าใจง่ายและแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงในสถานนะการความขัดแย้งกับ HOA โดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเห็นอำนาจที่เกินขอบเขตของ HOA ก่อนจะปล่อยให้ปัญหาลุกลามการรับรู้รูปแบบการใช้อำนาจผิดปกติยังช่วยลดความสับสนที่มักเกิดขึ้นในชุมชน HOA เพราะหลายคนถูกทำให้เชื่อว่ากฎทุกข้อเป็นสิ่งแตะต้องไม่ได้หนังสือเล่มนี้พยายามลบความคิดนั้นด้วยการอธิบายว่าอำนาจของคณะกรรมการไม่ได้ไร้ขอบเขตและการบังคับใช้กฎต้องมีเหตุผลความสม่ำเสมอและความชอบธรรมเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้จะเริ่มถามคำถามที่ถูกต้องเช่นมีการเลือกใช้กฎกับคนบางกลุ่มหรือไม่ค่าปรับมีที่มาชัดเจนหรือไม่หรือปัญหาพื้นที่ส่วนกลางถูกละเลยเพราะความไร้ประสิทธิภาพหรือเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือการสังเกตเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการระบายความไม่พอใจผลลัพธ์คือผู้อ่านได้เกณฑ์ประเมินที่ใช้ได้จริงในสถานนะการประจำวันและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจว่าจะพูดคุยรวบรวมเอกสารหรือเตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อไปประเด็น2วิธีใช้การเจรจาและการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนเข้าสู่สงครามทางกฎหมายสิ่งที่ทำให้บทนี้มีน้ำหนักคือมันยอมรับข้อจำกัดของการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกว่าทุกปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วยความเข้าใจเสมอไปแต่ชี้ว่าเมื่อการพูดคุยอยู่บนฐานข้อมูลที่ดีโอกาสในการหาทางออกโดยไม่ต้องขึ้นศาลจะสูงขึ้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านประเมินต้นทุนของแต่ละทางเลือกได้จริงเช่นเวลาความเครียดค่าใช้จ่ายและความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านการแก้ปัญหาเองจึงไม่ใช่การยอมอ่อนข้อแต่เป็นการใช้ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพก่อนเลือกเส้นทางที่หนักกว่าในบริบทของ HOA นี่เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลเพราะข้อพิพาทจำนวนมากเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการบริหารที่ละหลวมมากกว่าความชั่วร้ายโดยตรงผู้อ่านจึงได้เครื่องมือสำหรับคัดกรองปัญหาและเลือกวิธีรับมือที่สอดคล้องกับสถานนักการจริงๆประเด็น3การบันทึกหลักฐานและเตรียมสำนวนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ต่อสู้ในศาลอีกประเด็นที่สำคัญคือหนังสือสะท้อนแนวคิดว่าความพร้อมทางเอกสารสามารถเปลี่ยนดุลอำนาจได้ในข้อพิพาท HOA ผู้จัดการหรือคณะกรรมการมักมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเพราะถือข้อมูลและควบคุมกระบวนการหนังสือจึงผลักให้เจ้าของบ้านสร้างแฟ้มของตนเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้ถูกบังคับให้ตอบสนองตามเกมของอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียวการเตรียมสำนวนจึงไม่ใช่เรื่องสำหรับศาลเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจและความเป็นระบบตั้งแต่ก่อนมีการฟ้องร้องด้วยซ้ำแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงยุทธศาสตร์เพราะมันสอนให้ผู้อ่านเตรียมตัวเหมือนคดีอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่กฎถูกใช้เป็นอาวุธการมีหลักฐานที่จัดระเบียบดีคือรูปแบบหนึ่งของการปกป้องสิทธิที่สำคัญที่สุดประเด็น4การเข้าใจเอกสารกำกับและโครงสร้างการปกครองของชุมชนอย่างไม่หลงทางในเชิงปฏิบัติการรู้จักเอกสารกำกับช่วยลดความเสี่ยงที่จะโต้เถียงผิดประเด็นเจ้าของบ้านหลายคนเสียเปรียบเพราะพูดจากประสบการณ์หรือความรู้สึกแต่ไม่ได้อิงกับข้อบังคับจริงๆหนังสือจึงช่วยให้การโต้แย้งแคบลงและแม่นยำขึ้นเช่นแทนที่จะเถียงว่า HOA ไม่ยุติธรรมในเชิงทั่วไปผู้อ่านจะเรียนรู้ที่จะชี้ให้เห็นว่ามีข้อกำหนดใดถูกใช้เกินขอบเขตหรือมีขั้นตอนใดที่ไม่ถูกปฏิบัติตามการเปลี่ยนจากการบ่นเชิงอารมณ์ไปเป็นการอ่านระบบเช่นนี้ทำให้การสื่อสารมีน้ำหนักมากขึ้นและมีโอกาสสร้างผลลัพธ์จริงๆมากกว่าหนังสือจึงไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องคดีแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาความเข้าใจเชิงสถาบันต่อชุมชนที่ตนอยู่อาศัยด้วยประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนจากความรู้สึกเป็นเหยื่อไปสู่การยืนหยัดอย่างมีหลักการและมีแผนสิ่งที่ทำให้บทสรุปของแนวคิดนี้มีพลังคือความสมดุลระหว่างการยืนยันสิทธิและการรักษาความชัดเจนทางยุทธศาสตร์ผู้อ่านไม่ได้ถูกชักนำให้เชื่อว่าการชนะคือการเอาชนะทุกคนถูกสอนให้มองเป้าหมายว่าเป็นการคืนความยุติธรรมความโปร่งใส และความสามารถในการควบคุมชีวิตของตนเองการเน้นแผนและหลักการทำให้หนังสือมีประโยชน์เกินกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะมันช่วยสร้างทักษะการคิดแบบระมัดระวังและเป็นระบบซึ่งนำไปใช้ได้ในข้อพิพาทอื่นๆด้วยในแง่นี้หนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือรับมือเอโชเอคู่มือฟื้นอำนาจส่วนบุคคลในบริบทที่กฎระเบียบอาจถูกใช้ในทางที่ทำให้คนธรรมดารู้สึกไร้เสียงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการที่มีและคนที่กำลังเผชิญการบังคับใช้กฎอย่างไม่เป็นธรรมจากคณะกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลผู้ที่อ่านแล้วจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่ามีปัญหาแต่พาไปถึงขั้นตอนการสังเกตการสื่อสารการเก็บหลักฐานและการเตรียมพร้อมเมื่อเรื่องต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจุดเด่นของหนังสือคือมุมมองของผู้เขียนที่มาจากสนามคดีจริงๆทำให้เนื้อหามีน้ำหนักแบบคู่มือยุทธศาสตร์มากกว่าคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเฮโชเอทั่วไปเล่มนี้มีโทนที่ชัดเจนกว่าและเน้นการปกป้องสิทธิของเจ้าของบ้านอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เขียนแบบกลางๆเพื่อรักษาความสบายใจของทุกฝ่ายจะเสนอกรอบคิดสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าระบบทำงานอย่างไรจุดที่ระบบล้มเหลวอยู่ตรงไหน